In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanemo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Akta, grožnja svobodi, politična vojna na internetu ali boj proti ponarejanju intelektualne lastnine. Mednarodni trgovinski sporazum proti ponarejanju ali krajše akta. Največ truda pri njegovem nastajanju naj bi vložila skupina najbogatejših svetovnih gospodarstv in multinacionalk, se že sooča s številnimi protesti in internetnimi interventnimi posegi strani skupine spletnih aktivistov Anonymous. Označevanje te skupine za spletne teroriste, kot jih rade označujejo oblastniške strukture, pa pravzaprav zveni, če upoštevamo, da je za pripravo akte poskrbela javnosti povsem neznana skupina anonimnežev, samo ironično. Ravno ta tajnost in netransparentnost pri nastajanju sporazuma je namreč pri ljudeh vzpodbudila številne dvome in pomisleke. Mnogi med njimi razumejo trenutno dogajanje okoli akte kot del širše in zelo kompleksne sestavljanke. Dejstvo je, da je postalo medmrežje največje komunikacijsko orodje prebivalcem širom po svetu, tako za sporazumevanje kot pridobivanje podatkov vseh vrst. Mnogo podatkov, sicer tajnih, a prav gotovo v imenu širše javnosti, je svetu serviral spletni portal Wikileaks. Med drugim je bil leta 2008 na njihovem portalu objavljen tudi delovni dokument tajnih pogajanj omenjenega trgovinskega sporazuma, katerega vsebina je bila v interesu javnosti, a daleč od njenih oči. Zagotovo lahko glede na videno trdimo, da če tega ne bi storili Wikileaks ali hekerji, javnost za nastajanje tega sporazuma, ki je bilo v teku vse od leta 2006, nikoli ne bi izvedela. Izmenjava, posredovanje, kopiranje različnih vsebin je postalo v virtualnem svetu nekaj vsakdanjega. Internet je vsekakor eden od največjih in najpomembnejših izumov človeštva, tako družbeno kot infrastrukturno. A pri akti velja, da sporazum ne zajema le kopiranja digitalnih vsebin, ampak tudi proizvodnjo generičnih zdravil in umetno zasnovanih oziroma patentiranih semen, kakor tudi vseh ostalih patentiranih izdelkov. To soboto se je na Kongresnem trgu v Ljubljani proti ratifikaciji akte zbralo med 2 in 3 tisoč ljudi, na trgu Leona Štuklja v Mariboru pa okoli 250. Poslušajmo par pomislekov protestnikov v Ljubljani, ki so se na poti po centru mesta ustavili pred 5 različnimi institucijami, ki so po njihovem mnenju odgovorne, da je med podpisnicami tudi Slovenija in ki bodo krojile nadaljne postopke pri morebitni potrditvi tega sporazuma.
Ljudje, ki so ustvarili akto, ne vejo, zakaj se gre v internetu. Internet združuje ljudi svobodo govora in brez cenzure. Akto bo omejila svobodo govora in ustvarila strogo cenzuro na internetu. Kaj se bo potem zgodilo? Ljudje se ne bomo več mogli združevati tako kot se zdaj. Če ukinejo Facebook, kje bomo objavili, da smo se tukaj zborovali danes?
Sobotni protestni shod je bil predvsem nasprotovanje internetni cenzuri. Eden od nasprotnikov akte je postavil vprašanje kar novinarjem.
Zbrane novinarje bi rad vprašal, kje boste objavljali novice, ki bojo še vas cenzurirali? Nema, a? Nema, ko bojo začel še časopise cenzurirati. Kaj boste pa, kje boste slike objavljali, ko bojo začel avtorske pravice za slike uveljavljati? Ne gre, ne gre.
Kaj se bo dejansko zgodilo, je še preuranjeno govoriti, čeprav so mnogi prepričani, da bo sporazum tako ali drugače ratificiran. Eden od pristojnih organov za usklajevanje trgovinskega sporazuma je Ministrstvo za gospodarstvo, bolj natančno Direktorat za turizem in internacionalizacijo. Poslušali bomo pogovor z Andrejem Pijanom, sekretarjem na omenjenem direktoratu. Prvo vprašanje je bilo, zakaj je Slovenija pristopila k podpisu mednarodnega trgovinskega sporazuma proti ponarejanju.
Republika Slovenija je podpisala ta sporazum po zaključku pogajanj, ko je pred parafiranje je evropski patent, evropski parlament sprejel posebno resolucijo, kateri je ugotovil, da so bile vse njegove zahteve, ki jih je postavil v razpravi, izpolnjene. Zato je potem in države članice, ki so sodelovale, so sprejele odločitev o pristopu.
Vse, odkar je akta, lahko rečemo že na dnevnem redu v medijih, v bistvu ta celoten postopek je vzbudil največ ogorčenja in sicer priprave in pa odločenje o eni od tako pomembnih zadev, predvsem nepregleden način, se pravi daleč od oči javnosti in me zanima, zakaj je po vašem mnenju se ta celoten postopek v bistvu odvijal tako daleč od javnosti?
Mislim, razlog je načeloma preprost. Razvite države, v katerem shodi tudi Evropska unija, se že leta in leta soočajo z vprašanjem slabega varstva intelektualne lastnine, predvsem z piratstvom in ponarejanjem. In te države, katere tudi sodi ZDA, Japonska, Švica in Evropska unija, so seveda hotele to, da se ta v teh vprašanjih razpravlja v primernih forumih, kot sta Svetovna organizacija za intelektualno lastnino in Svetovna trgovinska organizacija. Svetovna organizacija WIPO, ki bi bila načeloma najbolj primeren forum za ta vprašanja, ni imela pravega posluha oziroma njegovo telo, ki se ukvarja s tem tako imenovani Advisory Enforcement Body, se v bistvu ukvarja samo s tem z koordinacijo, izobraževanjem, nikakor pa to ni telo, ki bi sprejemalo mednarodne norme. Pri kar se pa tiče Svetovne trgovinske organizacije, je pa zadeva vedno naletela na velik odpor nekaterih teh hitro razvijajočih držav članic, tako da ta tema enostavno ni prihajala na dnevni red sveta TRIPS oziroma z velikimi težavami. Potem je pa glede na vse to stanje je pa seveda prišla odločitev, da se pogajanja odvijajo kot večstranski trgovinski sporazum. Za te sporazume je pa seveda te način pogajanja pa značilno, da se odvijajo tajno. Vendar je ta tajnost je v bistvu se končala že leta 2010, ko so bili prvi osnutki objavljeni javno ter bile se tudi razprave tako v Evropskem parlamentu na to temo.
Kdo pa je pripravil ključne argumente in pa predloge, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev, da Republika Slovenija...
Odločitev, da bo Republika Slovenija je bila seveda pripravljena v okviru del Ministrstva za gospodarstvo in v sodelovanju z ostalimi ministrstvi, ki so na predlog za podpis sporazuma, ki je temeljil na predlogu, ki ga je pripravila svet, vsi seveda to zadevo potrdili. Na koncu je bil pa ta predlog sklepa tudi potrjen v okviru sveta za kmetijstvo pod točko A, se pravi brez glasovanja, kar pomeni, da so se vse države s tem strinjali. Tako je zdaj že 22 članic, prav od 27 jih je 22 članic podpisalo, nekatere pa so pred podpisom.
Kdo pa na Ministrstvu za gospodarstvo pravzaprav nosi to odgovornost za oceno oziroma analizo, da je sporazum za Slovenijo koristen?
Mislim, da zdaj takšne natančne analize v bistvu koristnosti za Slovenijo ni bilo napravljeno. Bila je podana splošna ocena, ki je izhajala o koristnosti za evropske izvoznike, ki so nosilci nosilci pravic intelektualne lastnine. Potem gre tukaj, da treba povedati, še enkrat omenim, da Evropska unija vsako leto, da je stopnja piratstva in ponarejanje okoli 8 milijard letno. Sama akta je pa tudi potrebna zaradi varnosti in zdravja, saj se namreč na trgu tudi v Evropski uniji, kljub temu, da ima izredno rigorozen sistem za dajanje zdravil v prometu, ponarejajo zdravila.
A pa ste mogoče na Ministrstvu za gospodarstvo v samem sporazumu akta vi opazili recimo določene stvari, ki bi jih spremenili oziroma se z njimi ne strinjate?
Mislim, tako je potrebno, kar se akta tiče, je to sporazum, ki je splošna ocena, je seveda, da je skladno z AAKI-jem, vendar je pa seveda vprašanje, ki jih v strokovna javnost upravlja, pa seveda bo način se pravi izvrševanja.
Pa če gre mogoče zdaj na malo bolj konkretne stvari in sicer, ker ravno kar tudi prej sem dobil iz vaše strani in sicer en krajši odgovor oziroma vaš uradni odgovor in recimo glede na dejstvo, da v bistvu 85% vsega, vseh ponarejenih in pa recimo temu piratskih izdelkov prihaja iz Kitajske in če upoštevamo, da je potem kot druga največja Brazilija in pa potem Indija in pa da je akta v osnovi v bistvu projekt Združenih držav Amerike ter pa Japonske, prav tako pa vemo, v kakšnih odnosih so te tri omenjene države, se v bistvu vse skupaj zdi na prvi pogled, kot da je to nek vzvod, v bistvu, da se obrzda s Kitajsko, ki se drži drugo ekonomsko gledano največje gospodarstvo na svetu in pa tudi se zdi, da, kot da v bistvu Zahod ne more več brzati teh hitro rastočih gospodarstv in da je pač to kot eden glavnih motivov oziroma agent za uveljavitev.
No, to jaz, temu jaz ne bi mogel potrditi. Mislim, Evropa, oziroma ta Zahod, seveda s temi hitro razvijočimi državami ne more konkurirati, naprimer, z ceno dela. Lahko pa seveda edino tisto, kar ima Evropa, to je pa seveda znanje. In še vedno po vseh teh kazalcih, ki naprimer valajo za naprimer, število patentov in podobno, in naprimer Evropa, predvsem pa Amerika, še vedno pred Kitajsko.
Ampak to lahko potem tudi razumemo kot neko blokado znanja?
Ne, to ne moramo razumeti. Znanje moramo seveda znanje moramo pač, če je znanje, ki je tako, da izpolnjuje pogoje za varstvo, seveda mu moramo to varstvo varovati, seveda pa nikakor bomo rekli, da ker ne moramo pač sprejeti trditve, da so pravice industrijske lastnine pa avtorske blokada za znanje.
Če mi lahko malo več poveste, recimo v primeru, da bo akta sprejeta oziroma potrjena, me zanima, s kakšnimi vzvodi in pa ukrepi se bo kaznovalo kršitelje oziroma uporabnike?
Ja, zdaj postopek ratifikacije bo verjetno seveda dolgotrajen. Potega bo pač tako, da bo v njem takor odločal Evropski parlament, vse države članice in predvideva se seveda, da bo akta lahko uveljavljena samo v tist trenutek, ko bodo vseh 27 in EU končale ratifikacijske postopke. Zdaj, vprašanje, ki ste ga vi naslovili, se nanaša samo na kazenske določbe, ker treba pač povedati, da v okviru akta sporazuma so države članice imajo pristojnosti samo na področju kaznovanja, medtem ko vse ostala področja so v pristojnosti EU. Tako da v primeru ratifikacije strani Slovenije, če bo pač do tega prišlo, sprememb ne bo, saj po zadnjem mnenju, ki sem ga bral, Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da ni nobenih potreb po spremembi sedaj veljavne zakonodaje.
Poglejte, ker naprimer v en del odgovora, ki ste mi ga prej poslali, je, da sporazum akta ne omejuje dostopa do interneta, ne uvaja pregledov računalnikov in drugih aparatov na meji, ne uvaja tako imenovanega sistema treh opominov in ne vsebuje obveznosti. Se pravi, to drži? Vse?
To drži.
Je pa v 12, oziroma člen 23, za kaznivo dejanje iz odstavka 1., 3. in 4. člena 23, vsaka pogodbenica določi kazni, ki vključujejo zaporno kazen in denarni kazni, ter so dovolj visoke, da pomenijo odvračanje od dejanj kršitve v prihodnosti. Zdaj, kako...
No, jaz sem komentiral, jaz sve, se upravičujem, ampak jaz nisem strokovnjak za kazensko pravo, ampak jaz se zanesem na mnenje kolegov iz pravosodja, ki so pač podali takšno oceno. Se pravi, z eventualno ratifikacijo akte ne bo potrebnih nobenih sprememb v slovenskem kazenskem zakoniku.
Pred kratkim aretirani ustanovitelj strani za izmenjavo datotek Kim.com, ki so ga aretirali v Novi Zelandiji, grozi pa mu zdaj tudi izročitev Združenim državam Amerike, mu grozi celo do 50 let zapora. Kakšno je vaše mnenje, da recimo se pravi te kršitelje, da jim grozi v bistvu višja zaporna kazen kot pa ne vem, umor človeka oziroma kakšna hujša kazniva dejanja?
Ja, mislim, jaz nekega rekel, posebnega mnenja nimam, razen to, da je pač, da za razliko od evropskih držav ima pač ZDA in poseben pravni sistem, ki je meni, ta kaznovalna politika je popolnoma nerazumljiva.
Kljub temu, da so določene restriktivne metode nadzora med mrežja iz prvotne različice sporazuma predlagatelji umaknili, je pomenljivo že dejstvo, da je bil sporazum, ki za vse, ki imajo spletne strani za izmenjavo datotek, predvideva izjemno visoke kazni in nerazumne denarne ter zaporne kazni, sploh na mizi. Ustanovitelju ene od takšnih spletnih strani megaupload.com, kimu.com, tako grozi 50-letna zaporna kazen. Kakšen bo internet v primeru, da bo akta potrjena tako strani Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov posameznih držav članic Unije, ki so sporazum sprejele? Kako bi potekal nadzor in kdo bi ga izvajal, smo se pogovarjali z Gorazdom Božičem iz SICERTA, Nacionalnega centra za obravnavo varnostnih incidentov.
No, tako, no, formalno gledano v bistvu akta nič od tega, nič domenjenega ne uvaja, ne? Ker to ni zakon, ki bi veljal pri nas, to je sporazum, ki ga bo treba uveljaviti s tem, da bomo mi pisali svoje zakone. In naši zakoni bojo potem uveljavili principe, ki so v akti noter. Zdaj, kako bo naš zakonodajalec ta določila, te principe, ki so noter v akti, šlo implementirati v našo zakonodajo, tega pa nihče ne ve. Zdaj, meni se zdi v bistvu, da je treba to malo gledati v tem kontekstu te ameriške SOPE, pa PIPA zakona, ne, se pravi Protect IP, pa Stop Online Piracy Act, ne, in tudi v kontekstu tega, da se je pred parimi leti v bistvu naš zakon o igrah na srečo spremenil, tako da je noter nekak nahiter uvedel neko blokiranje interneta. Ne. Če vzamemo ta kontekst, ob jaz rekel, da ne moramo tako z levo roko reči, da ne, se akta je pa nedolžna. Ne. Zdaj, če gremo natančno stavk gledati, mogoče res nikjer ne piše, bomo blokirali na ta in ta način. Ne. Ampak vse se mi zdi, da če vzamemo v tem kontekstu, se mi zdi, da bi znali nekak iste določila, kako bo država poskrbela, da se bo zmanjšalo, ne vem, piratiziranje na internetu, ne, bi znali pa tudi prevesti do določenega blokiranja spletnih strani. Ne. Tako da akta sama res tega ne določa, ampak kako se bo pa to implementiralo v našo zakonodajo, ne, je pa drugo vprašanje.
Kjer del akte se tebi zdi najbolj sporen?
Zdaj, tiste to velike, te sporne zadeve so šle že ven. Ne. Zdaj, tale 27. člen, ki govori o uveljavljanju v digitalnem okolju, ne, je tak, da bi lahko bil malo sumljiv, odvisno od tega, koliko je človek nagnjen s kakšnim teorijam zarote ali pa koliko je v bistvu kakšno mnenje ima o tem, kakšne zakone se sprejema v naši državi. Ne. Zdaj, bolj, ker je človek pesimist, lažji pol ti izinterpretira, aha, tukaj bojo pa zihar uvedli neko blokiranje. Ne. Tega dejansko ni noter v v akti kot taki, ampak kaj se bo potem v zakoni zgodili, pa ne vemo. Tako da jaz bi se koncentriral na ta 27. člen. To sem zanimil, ker drugih stvari niti ne obladam tok, ne, kar se tiče recimo kakšnih generikov pa takih zadev.
Predvideva se, no, da ne bi se pravi te kršitve na medmrežju kontrolirali, se pravi sami ponudniki internetnih storitev. Recimo Telekom.
To bi bila grozna rešitev. Ne. To bi bila grozna rešitev, ker v bistvu pol naredimo en velik korak iz tega, da imamo ponudnike, ki skrbijo za neovirano komunikacijo, da jih potem spremenimo vse ponudnike v nadzornike internet prometa. Dajmo potem še isto narediti s pošto pa z telefonijo. Ne. Ker to je točno isto. Elektronska komunikacija ima samo drugačen medij, drugač pa gre za to, da pošiljamo podatke na drug konc sveta. Ne. In če to prenesemo neke principe oziroma neke želje po nadzoru v te stare medije, ne, oziroma v stare načine komuniciranja, v pošto, v časopise, v telefon, potem v bistvu vse kar malo zasmrdi po enih prejšnjih režimih. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da bi bilo to zelo, zelo zanimiv korak. Ne. Je pa to najlažji za zakonodajalca, še sploh, če je zlobiran strani nekih založb, nekih velikih multinacionalk, ne. To je v bistvu bi rekel the easy way to go. Ne. Se pravi, da ni treba nekih inštitucij vzpostavljati, nekih procesov, imeti neke postopke na sodišču dolgotrajne, ne, to je vse drago za državo. Ne. Najceneje reč bojo pa internetni ponudniki kontrolirali. Zdaj, kako pa lahko to kontrolirajo? Kontrolirati se pa v bistvu da to sam na en način, ne, da se posega v vsebino komunikacije. To je pa zelo velik korak in mislim, da je to zelo velik korak nazaj, ne, kar se tiče pravic uporabnikov.
Ja, in v primeru, recimo, da se to zgodi, kakšna družba, oziroma proti kakšni, bom temu rekel, družbenemu stanju mi gremo, recimo v primeru, da se to spreme in da potem te kontrolirajo v bistvu internetni ponudniki na način, kot si ga opisal.
So, kakšna družba bomo, ne, zdaj pogosto se daje za zgled Kitajsko pa Iran, ne, Saudska Arabija je recimo tudi taka, kjer imajo v bistvu filtriranje interneta že upeljano, ampak verjetno bi naše te zahodne družbe bile drugačne. Ne. Tukaj je bil večji poudarek na tem, da ne brani država svojih interesov, ampak da brani interese recimo kapitala multinacionalk, ne. Se pravi, te pravice intelektualne lastnine v bistvu pol so odraz tega. Ne. Mislim, da bi to bilo kar grozno. Vprašanje, če bo do tega prišlo, ne, ker zgleda zdaj, da se pri teh in v Ameriki in pri nas je bil velik halo, celo tako, da so se pol politiki malo, jih je to presenetili, zakaj ljudje toliko protestirajo prokakti, pa se je vse skup nedolžen. Ne. Ampak če vzamemo spet ves ta kontekst, ne, da sem ga prej omenil, teh tendenc po nadzoru interneta, je vprašanje, no, če bomo to kar tako gladko pozorili. Ne. Če pa bo nekako to uspel in bomo potem nadzorovani, to v bistvu zelo ena taka dolgočasna družba, mogoče z nekimi aspekti, ki smo bolj starejši že poznali v prejšnjem režimu.
Dobro, eno čisto hipotetično vprašanje, recimo, če še ostanemo vedno pri tej tezi, da recimo, da bi bila ta sporazum ratificiran in me zanima, kje bo polje delovanja recimo teh ljudi, ki bi se jih z akto recimo poskušali onemogočiti?
Po mojem se to peer-to-peer omrežje, ne? Predvsem BitTorrent in podobni, ne, izpeljanke iz tega. Po mojem glavnem to je ta najbolj pereč problem, ne? Ker ok, mega upload, ja, je to en sajt, ki so ga zdaj dol sneli iz interneta, zato ker je gor bilo in sploh veliko zadev. Ne? Ampak še težji zalogaj oziroma bolj privlačen zalogaj so pa peer-to-peer omrežja. Ne, ker tukaj se dogaja večina te izmenjave filmov pa muzike.
Božič je poudaril tudi, da v Sloveniji že imamo mini primer nadzora na spletu in sicer pri igrah na srečo. Parlament je, kot poudarja Božič, že sprejel le redkim poznan zakon, po katerem lahko urad za nadzor prirejanja iger na srečo ponudnikom internetnih storitev odredi tudi blokado spletnega mesta. Razlog, da je stvar dokaj neznana širši javnosti, tiči predvsem v dejstvu, da je spletnih igralcev iger na srečo relativno malo. Gorazd Božič.
To, da imamo že nek zakon, ki uvaže neko internet blokiranje, kar se meni zdi zelo narobe. In tiste floskule v tem, da gre za zaščito mladoletnikov, da jih navajo spletne igralnice zasvojile, to se meni zdi tralala. In tukaj mene zelo skrbi že na takem mehnem primeru, zdaj ta akta, kako se bo paralizirala, to bomo pa še videli. Ne. In mislim prav, da tudi javnost pove svoje mnenje, ne. Tako da politiki slišijo in na Poljskem so že odstopili, ne, od podpisa sporazuma, ne, oziroma od te akte. Tako da mislim, da to čisto prav pač, da dosti zarobantno, da to ni ta prav način reševanja teh problemov.
Protest proti akti je bil torej tudi protest proti dogovarjanju brez vednosti javnosti, kar je še posebej ironično v dobi tako intenzivne izmenjave informacij. Silovit odziv strani javnosti je pričakovan in upravičen. Vprašanje pa je, koliko časa bo lahko domača in tuja politika neobčutljiva na te zahteve. Zeitgeist je pripravil Luka Počivavšek, tehniciral je Jure G., brala pa sem Zala.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanemo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.